คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564สถานการณ์โควิดในไทยที่วันนี้ติดเชื้อพุ่งกว่า400รายการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เกิดจากสถานบันเทิงรัฐบาลไทยมีมาตรการอย่างไรจะปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศควบคุมการระบาดหรือไม่และการระบาดล่าสุดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะหลังพบว่าเกิดการระบาดรอบที่3จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงคะ
สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้นะคะมีรายงานออกมาว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด405คนค่ะแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากการเฝ้าระวัง197คนค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุก194คนเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักที่สถานกักกันของรัฐ14คนรวมตอนนี้ไทยมีผู้ป่วยสะสมยืนยันทั้งหมด 3,310 คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,114 คนค่ะและยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมทั้งสิ้น95คนค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ระบุนะคะว่าการประชุมของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยพบว่าช่วงเวลานี้เกิดปรากฏการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ 1-2 วันที่ผ่านมาที่พบว่าเกิดความแออัดขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆเนื่องจากมีประชาชนมาขอเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19จำนวนมากและพบว่ามีผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องใช้เตียงมากขึ้นทั้งในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจึงเตรียมในเรื่องของการวางแผนว่า 1. ถ้าเตียงไม่เพียงพอจะมีการขอขยายเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลทั้งในรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น 2. ถ้าไม่พออีกก็จะเปิดมาตรการโดยการใช้ Alternative State Quarantine หรือว่าโรงแรมต่างๆที่เป็นที่กักตัวให้เข้ามาอยู่ในระบบของโรงพยาบาลและให้โรงพยาบาลนั้นไปประกบการทำงานโดยจะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่นั่น 3. จะมีการเตรียมเรื่องของโรงพยาบาลสนามเพราะฉะนั้นในจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมแล้วขณะที่หลายจังหวัดที่มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ก็เริ่มมีการสั่งการเตรียมความพร้อมกับเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วย
มีรายงานว่ามีข้อเสนอให้ปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศตอนนี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่คะ
ล่าสุดนี้ทางสบค.เองก็ออกมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ามาตรการดังกล่าวนี้ยังไม่มีความชัดเจนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการหารือกับที่ประชุมของสบค.ชุดใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะดูว่าจะมีผลบังคับใช้ในทันทีหรือไม่มาตรการที่ว่านี้ค่ะก็มีข้อเสนอมาจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีข้อเสนอว่าให้รัฐบาลนั้นออกมาตรการในการปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นสถานบันเทิงเช่นผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดอย่างน้อยเป็นเวลา14วันทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งรายละเอียดตรงนี้มีการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่ใช่ทั้งทั่วประเทศก็ให้มีการกำหนดไว้ทั้งหมด41จังหวัดด้วยกันโดยจะเป็น41จังหวัดที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงรวมไปถึงจะเป็นจังหวัดเสี่ยงใหญ่ๆที่เป็นทางผ่านหรือเป็นเมืองสำคัญอาทิกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสระแก้วฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตบุรีรัมย์ลำปางเป็นต้นสำหรับเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามจะมีความชัดเจนอีกครั้งในวันรุ่งนี้ค่ะซึ่งจะมีการประชุมของสบค.และให้นายกรัฐมนตรีลงนามออกประกาศคำสั่งนี้อีกครั้งซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีการปรับแผนในเรื่องของการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ก็จะมีความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งนี้ค่ะ
จากกรณีที่พบรัฐมนตรีติดเชื้อโควิดและทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นการติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงนั้นตอนนี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยังคะ
หลังที่พบว่ามีรัฐมนตรีติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการติดเชื้อว่าไทม์ไลน์ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ แม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่มีความชัดเจนและเป็นเพียงแค่กระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่ว่าส.ส.ของฝักฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลนายวิโรจน์ลักษณาอดิสรเองก็ออกมาระบุถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าอยากจะเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคในการที่จะบังคับให้บุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 เปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดอย่างกรณีล่าสุดที่พบว่ามีรัฐมนตรีและส.ส.ติดเชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่พบว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดไทม์ไลน์อย่างชัดเจนอย่างกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิโรจน์ระบุนะคะว่าถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเป็นถึงเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยและมีหัวหน้าพรรคเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยดังนั้นความรับผิดชอบต้องเหนือจากประชาชนทั่วไปจึงจะต้องมีการตรวจสอบว่าทุกสถานที่ที่ได้เดินทางไปนั้นมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอชนะและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือไม่รวมถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั้นมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนหรือไม่ส่วนกรณีที่2อีก1รายก็คือพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีการเรียกร้องให้เปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดเช่นกันค่ะเพราะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสังคมเช่นเดียวกับข้าราชการตุลาการคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ในการติดเชื้อโควิด-19 โดยนายวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.ของพรรคก้าวไก่ก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อจะบังคับใช้กับคนในใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าสามารถใช้กฎหมายฉบับนี้มาเพื่อเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อได้ซึ่งหากใครไม่ดำเนินการตามพรกฉุกเฉินฉบับนี้ก็จะมีระบุไว้ในมาตรา9ค่ะว่าจงใจปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทจึงอยากจะให้มีการเรียกร้องขอให้มีความรับผิดชอบที่มากกว่านั้นโดยมีการยกตัวอย่างนายเดวิดคลาร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ค่ะที่เคยฝ่าฝืนมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคแล้วก็แสดงสปิริตด้วยการลาออกซึ่งก็ระบุนะคะว่ามาตรฐานสปิริตต่างๆของรัฐมนตรีเองก็ไม่น่าจะแตกต่างกันจึงขอให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีนี้
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งล่าสุดในประเทศไทยนะคะอันนี้ได้ส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอย่างไรคะ
สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคมนี้ว่าดัชนีนั้นกลับมาลดลงอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟื้นตัวเป็นบวกได้ในเดือนที่แล้วโดยดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมีนาคมนั้นปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 48.5 เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการประกาศงดกิจกรรมสงกรานต์ของศบค.รวมไปถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ล่าช้าส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังไม่ฟื้นตัวขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมนั้นอยู่ที่ 42.5 ค่ะและยังคงจะต้องติดตามเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนรุนแรงเพียงใดและรัฐบาลจะมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมถึงที่สุดแล้วจะมีการล็อกดาวน์ในจังหวัดต่างๆหรือไม่ซึ่งทั้งหมดค่ะก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้โดยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวต่ำกว่า3.0 ได้สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านทางสถานบันเทิงที่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มาจากอังกฤษนั้นส่งผลกับความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของประชาชนค่ะทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อการใช้จ่ายและการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โดยมีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินจากการบริโภคของประชาชนจะหายไป5%-10%หรือจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนโดยทางศูนย์พยากรณ์เองก็ประเมินด้วยนะคะว่าการระบาดรอบใหม่ในครั้งนี้จะสามารถคลี่คลายได้ภายใน 1-2 เดือนซึ่งถ้าเกิดคลี่คลายได้จริงจะส่งผลให้เม็ดเงินหายออกไปจากระบบประมาณ 60,000 ถึง 100,000 ล้านบาทและจะกระทบกับ GDP ของไทย0.3ถึง0.5ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook